Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 4-ն է, ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց կետը հետաձգելու առաջարկը, խորհրդարանի պատվիրակությունը ձախողված ավտոերթի միջադեպի կապակցությամբ կմեկնի Ղարաբաղ, հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը ժամանակին չի իրազեկել լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու որոշման մասին, Ֆրանսիայի դեսպանը հաստատել է, որ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մեծ եղերնի օրը կայցելի Հայաստան, սակայն ֆրանսիացիները ներկա կլինեն նաև Գալիպոլիի հարյուրամյակի միջոցառումներին, Ուկրաինայի արևելքում պատերազմը շարունակվում է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթի կիրառումը մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգելու կառավարության առաջարկը։ Անցյալ տարի մեկ անգամ արդեն հետաձգված դրույթները ուժի մեջ էին մտնելու հիմա, բայց դրա կիրառման դեմ բազմահազարանոց ցույցեր անցկացվեցին։ Այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվել է Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի բնակիչ 85-ամյա Լևոն Անդրասյանը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտրուն Հովանեսյանը, նշելով, որ Անդրասյանը ներկայումս գտնվում է Բերթի հոսպիտալում։ Մյունխենի ամենամյա անվտանգության կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 5-ից 7-ը կայցելի Գերմանիա։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Մյունխենում նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական խումբը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում մարտական գործողությունների ժամանակ Լուգանսկի շրջաններից մեկը ռմբակոծվել է կասետային հրթիռներով։ ԵԱՀԿ-ի զեկույցում նշվում է, որ Արտյոմովսկի շրջանի միահարկ տնի վրա հայտնաբերվել են այնպիսի վնասվածքներ, որոնք բնորոշում են հենց կասետային ռումբը։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են նաև սմերչ հրթիռներ, որոնք ըստ ԵՀԿ դիտորդների արձակվել են հյուսիսարևմուտքից։ Հորդանանը այսօր վաղ առավոտյան մահապատժի է ենթարկել Հորդանանում բանտարկված Ալ-Ղաիդայի 2 անդամների, CNN-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է երկրի կառավարության խոսնակը, դրանով իսկ Հորդանանը, ինչպես եւ խոստացել էր, վրեժ լուծեց Իսլամական պետությանը հաբեկ Չական խմբավորման կողմից սպանված օթաչու Մուադ Ալ-Քասաբեի համար։ Արգենտինայի դատախազ Ալբերտո Նիսմանայի մահվան գործով քննությունը պարզել է, որ նա մտադիր էր ձերբակալել երկրի նախագահ Քրիստիանա Կիրշներին։ դատախազության ներկայացուցիչը հայտարել է, թե մահացած դատախազի բնակարանում թղթերի համար նախատեսված արկղում հայտնաբերվել է նախագահի ձերբակալման մասին որոշման սևագիր տարբերակը։ Դատախազի դին հայտնաբերվել է հունվարի 18-ին նրա բնակարանի լոգասենյակում, մահվան պատճառ է դարձել հրազենային վիրավորումը գլխի շրջանում։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հազարավոր հայաստանցիների հուզող սոցիալական բարդ խնդիրներից մեկը ժամանակավոր լուծում է ստանում։ Օրենսդիրները առաջին ընթերցմամբ հետաձգում են շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց կետի կիրառումը, որը փոքր և միջին ձեռնարկություններին պարտադրելու էր փաստաթղթավորել գործարքները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Խորհրդարանում արդեն երրորդ օրը քննարկվող շրջանառության հարկի մասին օրենքը քվեարկության դնելուց առաջ ոչ իշխանական եռյակը հայտարարեց, որ ձեռնպահ են քվեարկելու։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ հուսով են շուտով համաձայնություն ձեռք կբերվի և խորհրդարանում կհայտնվի մի օրենք, որում բոլոր խնդիրները լուծված կլինեն։
Մենք կողմ չենք կարող քվեարկել ժամանակ ձգելուն և իհարկե նաև դեմ չենք, որովհետև դեմի դեպքում կմնա այս վատ տարբերակը, ուստի Բարգավաճ Հայաստանը այս առաջարկին այս պահին քվեարկի ձեռնպահ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ հիշեցրեց, որ այս հարցով արտահերթ նիստ անցկացնելուց հրաժարվեցին, հիմա էլ ձեռնպահ են քվեարկում, քանի որ կառավարությունը նոր օրինագիծ է խոստացել։ Կոնկրետ ժամանակ նշեց, թե ինչքան են սպասելու, և եթե կառավարությունը խոստումը չկատարի, քայլերի կդիմեն։
Որ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում, նկատի ունենալով մոտեցումների ընդհանրությունները, առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մենք միասնական, միատեղված նախագծով կներկայանանք։
Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ասաց, որ ստեղծված վիճակում լավագույն լուծումը հետաձգումն է, բայց իրենք ձեռնպահ են քվեարկելու, քանի որ չեն ուզում պատասխանատվություն ստանձնել կառավարության սխալների համար։
Մենք ընդհանրապես պատասխանատվություն չենք ցանկանում կրել, դրա համար մենք քվեարկելու ենք ձեռնպահ։
Ոչ իշխանականներին միացավ նաև օրինաց երկիրը, ընդդիմադիրներից միայն Դաշնակցությունը կողմ քվեարկեց կառավարության առաջարկին, պատճառաբանելով, թե հակառակ դեպքում ուժի մեջ կմնա օրենքի ավելի վատ տարբերակը։ Հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փաստեց, իրենց քվեարկությամբ փրկում են իրավիճակը։
Այսինքն մենք ձեզ փրկելու, ձեզ այդ առաջարկությունները, որը դուք հնչեցրել եք քննարկման հնարավորություն տալու համար, մենք առաջարկում ենք, որ օրենքը մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգի։
Օրինագիծը ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ այն քվեարկության կդրվի վաղը։ Խորհրդարանում այսօր բուրըն քննարկումների պատճառ դարձավ նաև վերահսկիչ պալատի նախորդ տարվա հաշվետվությունը։ Պատգամավորները պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին էին փնտրում, ով ըստ կանոնակարգի պետք է հաշվետվությունը ներկայացներ, սակայն նրա փոխարեն եկել էր պալատի խորհրդի անդամ Սեյրան Ավաքյանը։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը պաշտոնյային առաջարկեց հեռանալ դահլիճից, քանի որ զեկույցը ներկայացնելու գործառույթ չունի։
Գլխավոր հարցն է, ուր է Իշխան Զաքարյանը։ Խնդրում եմ իր կողմից պատասխանը հնչի այս դալիճում։
Պատգամավորները եզրակացնում էին, որ նախկինում մեծ աղմուկ հանած զեկույցից հետո թերևս Իշխան Զաքարյանը խուսափում է գալ ազգային ժողով։ Նիկոլ Փաշինյանի հիշեցմանը, թե օրենք են խախտում, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը ասաց, որ ինքնել է կողմ, որ զեկույցը ներկայացնի Իշխան Զաքարյանը, բայց տեղակալների միջոցով ելույթ ունենալու մշակույթը դեռ 90-ականներից է ձևավորվել։ Փաշինյանին սա դուր չեկավ։ Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանն էլ կոչ արեց այդ մշակույթը խախտել ու օրենքը առաջին հերթին խորհրդարանում պահպանել։
Ես կոչ եմ անում ձեզ, հենց այդ դառնանք այն առաջնորդը, որը այդ մշակույթը կփոխի։ Եկեք իսկապես դադարեցնենք այսօրվա քննարկումը։
Քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ Իշխան Զաքարյանը արտակուրթում է։ Գալուստ Սահակյանը շարունակեց հարցի քննարկումը։ Ի պատասխան ոչ իշխանական պատգամավորների մեծամասնությունը լքեց դահլիճը։
Կարելի է նաև ենթադրաբար մտածել այն մասին, որ շատ լավ կլիներ, որ Իշխան Զաքարյանը լիներ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք այս պահին։
Եվս մեկ ռեպորտաժ խորհրդարանից Արցախի ավտոերթի մեկնած ակտիվիստներին, այդ թվում պատերազմի վետերաններին ծեծի ենթարկելու մեքենաները ջարդու փշուր անելու իրողությունը առայսօր հանրային քննարկումների հիմնական թեմաներից է։ Իշխանությունը թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում ափսոսանք է հայտնում, որոշ կուսակցություններ խստորեն դատապարտում են տեղի ունեցածը։ Օրենսդիրները կմեկնեն Ղարաբաղ փաստերը ուսումնասիրելու առաքելությամբ, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկայում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը հաստրենք մեկնի Լեռնային Ղարաբաղ շաբաթօրը ունվարի 31-ին Բերձորում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեցին պատվիրակության անդամները, որ հաստրեն բոլոր խմբակցություններից էլ կան, բացառությամբ Հայազգային կոնգրեսի, Արցախ մեկնելու իրենց հիմնական նպատակը փաստահավաք առաքելություն իրականացնելն է, որպեսզի, ինչպես իրենք ասացին, բոլոր հնարավոր կողմերից կարողանան տեղեկություն ներ փաստեր փաստարկներ լսել, պատկերացում կազմելու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել ունվարի 31-ին Արցախ տանող ճանապարհին։ Հանրապետական խմբակցությունից պատվիրակության կազմում են լինելու Կորյուն Նահապետյանը և Արտակ Զաքարյանը, ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը, Թևան Պողոսյանը, ներկայացուցիչներ կան նաև մյուս խմբակցություններից՝ Բարգավաճ Հայաստանից, Դաշնակցությունից և Օրինաց երկրից։ Հայազգային կոնգրեսի, ինչպես ասացի, ներկայացուցիչ չի լինելու խմբակցությունից, քաղաքացիության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների վրա, եւ առաջին հերթին նա տեսնում է այստեղ գործադիր իշխանության քայլերը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի, քան օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների աշխատանքի կարիքն է նա այստեղ տեսնում։ Ասեմ, որ պատգամավորները բոլոր խմբակցություններից, ում հետ ես խոսեցի, Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն, իրենց գնահատականներում զգույշ էին տեղի ունեցածի հետ կապված, միայն նշում էին, որ իրենց նպատակն է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել Բերձորում, այնուամենայնիվ հարցին, թե ինչ է հետևելու այդ առաքելությանը, երբ որ փաստահավաք առաքելությունը կավարտի իր աշխատանքները, իդ կվերադառնա Երևան, տարբեր այսպես տեսակետներ էին հնչում, որ արդյունքները կներկայացնեն ազգային ժողովի ղեկավարության։ Թևան Պողոսյանը ասաց, որ չի բացառվում, որ հանդես կգա ազգային ժողովը հայտարարությամբ կամ կդիմի Հայաստանի գործադիր իշխանություններին ինչ-ինչ քայլեր անելու նպատակով։ Արմեն
Սարգիս, իսկ արդյոք դա կարող է ունենալ ինչ-որ իրավական շարունակություն, չէ՞, որ մարդիկ տուժել են, հիվանդանոցներ են տեղափոխվել, այնտեղ բուժօգնություն են ստացել և ի վերջո գույքը, այսինքն մեքենաներ են ջարդու փշուր արվել, այդ ամենը ինչ-որ
ես ասեմ, որ այն հարցին, թե ի վերջո են քրեական գործ հարուցել, չէ՞, որ ինչպես դուք նշեցիք, մարդկանց առողջությանը վնաս են հասցել, մարդիկ բռնության են ենթարկվել, գույքն է, ոչ մի քրեական գործի հարուցման մասին խոսք չկա։ Ասեմ, որ պատգամավորները հիմնականում, պատգամավորները բոլորն էլ այսպես հուսափողական պատասխաններ էին տալիս և զերծ մնացին, կարող ենք ասել, հստակ գնահատականներից, միայն նշում էին, որ իրենց կարծիքը կհայտնեն առաքելության ավարտից հետո, և առաքելության նպատակն է հենց հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել Բերձորում։
Հայ վերլուծաբանները թուրքական դիվանագիտության ավանդական խորամանկություն են անվանում Գալիպոլիի 101-ի միջոցառումներին մեծ թվով օտարերկրացի ղեկավարների հրավիրելու Անկարայի նախաձեռնությունը։ Սովորաբար թուրքերը Գալիպոլիի կամ ինչպես իրենք են ասում Չանաքքալեի միջոցառումը անցկացնում են ապրիլի 25-ին։ Այս տարի երկու օրվա ծրագիր են կազմել, ենթադրելով, որ արտասահմանից քիչ ներկայացուցիչներ կմեկնեն Հայաստան մեծ եղեռնի օրը։ Այնուամենայնիվ Ֆրանսիան հաստատել է, որ ապրիլ 24-ին ամենաբարձր մակարդակով կմասնակցի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառմանը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտյան լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությունը ապրիլի 24-ին Երևանում կայանալիք միջոցառումներին։ Դեսպանը հրաժարվեց մեկնաբանել այդ նույն օրերին Գալիպոլիի ճակատամարտի միջոցառումներ անցկացնելու Թուրքիայի որոշումը, նշելով, որ դա պետության ներքին խնդիրն է։
Յուրաքանչյուր երկիր որոշում է, թե ինչ ամսաթվի հիշատակման արարողություն պետք է կազմակերպի, սա ես չեմ մեկնաբանի, նույնը կասեմ նաև հրավիրված անձանց ցանկի վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, ում հրավիրել իր կազմակերպած միջոցառմանը։ Միակ բանը, որ կարող եմ ձեզ ասել և պարզիցել պարզ է, այն է, որ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը լինելու է Հայաստանում։ Հունվարի 28-ին Ֆրանսիայի նախագահը վերահաստատեց իր մասնակցությունը և այդ օրը շատ հստակ ներկայացվեցին ֆրանսիական կողմի պատկերացումներն ու մոտեցումները։
La manière dont le président voit la relation avec l'Arménie։
Մեր այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիայում կազմակերպվելիք միջոցառումներին ֆրանսիան պաշտոնական ներկայացուցիչ ունենալու է, դեսպան Շարպանտյան պատասխանեց, որ դեռևս հստակ որոշում չկա, թե ով պետք է մասնակցի։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը հանդիպման ընթացքում նաև տնտեսական կապերի մասին խոսեց։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև առևտրաշրջանառությունը 50 միլիոն եվրո է կազմում, որն ըստ Շարպանտիեի շատ համեստ թիվ է։ Դեսպանը չհամաձայնեց լրագրողների այն տեսակետի հետ, որ Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցությունից հետո այդ թիվն ավելի կփոքրանա։
Կան այնպիսի ճյուղեր, օրինակ էներգետիկան, որը լիովին Եվրասիական տնտեսական միության առաջ տանձնած պարտավորությունների ցանկում է։ Երևի այստեղ էներգետիկայի ոլորտում հնարավորությունները համագործակցելու այդքան շատ չլինեն։ Ամեն դեպքում կան ճյուղեր, որտեղ հնարավորություն կլինի համագործակցությունը շարունակել։ Դա էլ կլինի Ռիգայի գագաթնյա ժողովի քննարկելիք թեմաներից մեկը։ Մենք կփորձենք հստակ պատկերացում ունենալ, թե որոնք կլինեն այն ոլորտները, որտեղ Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցությունը կարելի կլինի շարունակել։ Մի թվային օրինակ, Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական հարաբերությունների 29%-ը բաժին է հասնում Եվրամիությանը, այսինքն արտաքին առևտրի 1/3-ը Եվրամիության հետ է, 2/3-ը Ռուսաստանի, այս 1/3-ն էլ անտեսելի ցուցանիշ չէ։
Union européenne-Arménie à l'heure actuelle c'est 29%.
Տեսպանը նշեց, որ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու նպատակով բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսվում, այդ թվում ֆրանսիական Կարֆուրի մուտքը Հայաստան։
Մարտի
սկզբին Հայաստանում չեն հապաղի բացել առաջին Կարֆուր հանրախանութը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապրանքատեսականուն, Կարֆուրի մոտեցումը հետևյալն է. Այն ավելի շատ հակված է աշխատելու տեղացի արտադրողների հետ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում։ Սովորաբար երկրներ այդ մասին ժամանակին պետք է տեղեկացնեն հարևաններին և միջազգային կառույցներին։ Ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները այս անգամ խախտել են Վիեննայի կոնվենցիան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի կողմից այս օրերին անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունները հակասում են հենց Բաքվի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, մասնավորաբար 2011-ին լրամշակված և 2012 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ուժի մեջ մտած ԵԱՀԿ կողմից ընդունված այսպես կոչված Վիեննայի փաստաթղթի դրույթներին, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Փաստաթուղթը, որի մասին խոսում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում, ընդունվել է ԵԱՀԿ գագաթաժողովի կողմից և կրում է խոշոր ռազմական գործունեության նախնական ծանուցման մասին անվանումը։ Փաստաթղթով հստակեցվում է զորավարժությունների մասին նախնական տեղեկատվության տրամադրման կարգը։ Ադրբեջանի կողմից թույլ տրված այս խախտման մասին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարել է պատասխանելով ռազմինֆոկայքի գրավոր հարցմանը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը մասնավորաբար նշում է. Ադրբեջանական հանրապետությունը պարտավոր էր զորավարժությունների անցկացման մասին տեղեկացնել մասնակից պետություններին մինչև 2014 թվականի նոյեմբերի 15-ը, եթե նույնիսկ զորավարժությունները պլանավորվել էին ավելի ուշ, մասնավորապես 2015-ի հունվարին, Ադրբեջանը պարտավոր էր տեղեկացնել այդ մասին հնարավորինս շուտ, ինչպես դա արվեց Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 7-ին, նշում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն, ըստ ամենայնի նկատի ունենալով անցած տարեվերջին անցկացված միասնություն 2014 զորավարժությունները, որոնց մասնակցում էր հայկական բանակի ընդհանուր թվականի կազմի մոտ 80%-ը։ Երկու օր առաջ մեկնարկած ադրբեջանական զորավարժությունները վերջին առնվազն մեկ տարում Բաքվի կողմից անցկացված խոշորագույն զորախաղերն են, դրանց անցկացման վայրն ու տևողությունը ադրբեջանական կողմը գաղտնի է պահում։ Հայտնի է միայն, որ զորավարժություններին մասնակցում է 15,000 ադրբեջանցի զինծառայող, մոտ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 200 միավոր հրետանի և հրթիռային կայանքներ։ Բացի այդ, զորավարժություններին մասնակցում են ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մոտ 2 տասնյակ ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ, ներգրավված են նաև հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստությունը ստուգելու նպատակով զորավարժություններում ներգրավվել է մոտ 5,000 պահեստազորի զինծառայող, զորահավաքի մասնակիցների հենց այս խմբի հետ 3 երեկոյան հանդիպել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հայաստանի կողմից մեր հողերի օկուպացիային ուղված քաղաքականությունը շարունակվում է, ադրբեջանական բանակը սակայն ունի բոլոր հնարավորությունները տարածքներն ազատագրելու համար, նշել է Հասանովը, հավելելով, թե ամեն մի ադրբեջանցի զինծառայողի մահվան ադրբեջանական բանակը տասնապատիկ ուժգնության պատասխան է տալիս։
Ուկրաինայի արևելքում դաժան պատերազմը շարունակվում է, մարտերի էպիկենտրոնը հիմա Դեբալցևո ավանն է, որը ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Դոնեցկի հիվանդանոցում պայթյուն է եղել կան զոհեր և վիրավորներ։ Ակնկալվում է, որ ԵԱՀԿ-ի դիտորդները պետք է պարզեն, թե որ կողմն է իրականացրել պայթյունը։ Դոնեցկի պաշտոնական մարմինները հայտարարել են, թե այս միջադեպը պետք է քննի նաև տեղի դատախազությունը։ Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ, հատկապես Դեբելցև քաղաքում, չնայած որ ԵԱՀԿ-ն կոչեր արել դադարեցնել կրակը խաղաղ բնակիչներին տարհանելու նպատակով։ Ուկրաինական բանակի ներկա ներկայացուցիչներն այսօր հայտարել են անջատողականները Դեբելցևի տարածքում գիշերն իրենց դիրքերի վրա հարձակվելով կիրառել են բոլոր տեսակի զենքերը։ Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչն ասել է, որ ակտիվ գնդակոծումը շարունակվել է ավելի քան 4 ժամ մինչև գիշերվա 3-ը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակի տվյալներով վերջին 24 ժամում ուկրաինացի 2 զինվոր է սպանվել, 24-ը վիրավոր է։ Դեբելցևում իրավիճակն ավելի է սրվել վերջին 2 շաբաթում, որտեղ անջատողականները շրջապատել են տարածքի մեծ մասը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը քիչ առաջ հայտարարեց, որ ռազմական գործողությունների կենտրոն դարձած Դեբելցևից հաջողվել է տարհանել մոտ 2500 խաղաղ բնակչի, տարհանվածներից մոտ 700-ը երեխաներ են։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական խումբը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում մարտական գործողությունների ժամանակ Լուգանսկի շրջաններից մեկը ռմբակոծվել է կասետային հրթիռներով։ Ըստ զեկույցի, Արտեմովսկի շրջանի միահարկ տների վնասվածքներն են վկայում այն մասին, որ կիրառվել է կասետային ռումբ։ ԵԱՀԿ-ն նաև նշում է, որ հյուսիսարևմուտքից արձակվել են սմերչ տեսակի հրթիռներ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ անգամ չնչին կասկած չունի, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինայի մյուս դաշնակիցներն իր երկրին զենքով կօգնեն ռուսամետ անջատականներից պաշտպանվելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է Ուկրաինային ոչ մարտական օժանդակություն և տնտեսական աջակցություն ցուցաբերել։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Պսակին։ Նրա խոսքով Ուկրաինային հատկացված օժանդակության ծավալները հասել են 118 միլիոն դոլարի։ Մենք պատրաստ ենք լսել մեր դաշնակիցների կարծիքը և դրանց հիման վրա քննարկել հետագա անելիքները, որևէ տարբերակ երբեք չի հանվել քննարկումների սեղանից, իսկ այս քաղաքականության փոփոխության մասին որևէ որոշում կարող է կայացնել միայն անվտանգության խորհուրդը, պարզաբանել է Ջեն Պսակին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բացառել էր Ուկրաինային զենքով աջակցելու տարբերակը, սակայն Սպիտակտան ներկայացուցիչ նորերս Associated Press-ին ասել էր, թե հնարավոր է վերանայվի այդ մոտեցումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ընդդիմացել է զենք մատակարարելուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Մեշկովը և Ռուսաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Վիգուադաս Ուսակասն այսօր Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։
Կրեմլի համար մի նոր գլխացավանք է նաև Բելարուս, այդ երկրի ղեկավարը ի տարբերություն Եվրասիական միության անդամ երկրների որոշ գործիչների բնավ չի երկյուղում Կրեմլի քաղաքականությունը քննադատելուց, վերջերս նա իր իլուր աշխարհի հայտարարել է, թե Բելարուսը ռուսական աշխարհի մաս չի կազմում։ Մինսկում ձեռնարկել են միջոցներ այսպես կոչված կանաչ մարդուկների հնարավոր ապօրինի գործողությունները կանխելու համար։ Հիմա Բելարուսը որոնում է արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղիներ և նույնիսկ օգնություն է խնդրում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Արևմուտքից օգնություն է խնդրում Միացյալ Նահանգներում Բելարուսի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Պավել Շիդլովսկին։ Ելույթ ունենալով Արևմտյան գործընկերության ծրագրին նվիրված Ատլանտյան խորհրդի համաժողովի ընթացքում, որին մի շարք արևմտյան բարձրաստիճան նախկին ու ներկապաշտոնյաներ են մասնակցել, հարևանության հարցերով Եվրամիության նախկին հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն, Իսպանիայի նախկին արտգործնախարար Աննա Պալացիոն, Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի ղեկավար Էլմար Բրոկը և այլոք, Բելարուս պաշտոնյան հունվարի 30-ին մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ է արել, կոչ է արել վերսկսել Բելարուսի հետ համագործակցությունը։ Բելարուսկի պարտիզան կայքի փոխանցմամբ ընդունելով, որ այո, Բելարուսը խնդիրներ ունի մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ոլորտներում, դեսպանության ղեկավարն այնուհանդերձ խնդրել է օգնության ձեռք մեկնել իրենց, քանի որ վտանգի տակ է հայտնվել նրա խոսքերով երկրի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ամեն ինչ այնքան իդեալական չէ, ինչպես կարող էր լինել։ Անում ենք հնարավորը բարելավելու մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը, բայց կարևորն այն է, որ վտանգված է մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը։ Մեր երկիրը հայտնվել է երկու քարի արանքում, ինչպես ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, անմիջապես մեր սահմանների մոտ պատերազմ է ընթանում, իսկ Բելարուսի արևմուտքում սպառազինությունների մրցավազք։ Այդ իսկ պատճառով Բելարուսը իր անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող վտանգ է զգում։
We feel that our independence and territorial integrity is threatened.
Պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում, որ դա ուղված չէ մեր դեմ, որ մեր երկիրը աշխարհակահաղաղական այդ խաղում չի դառնա մանրադրամ եւ չենք կորցնի մեր անկախությունը.
Our country is not like a play card in this geopolitical game when we can lose independence in the moment.
Բելարուս դիվանագետի խոսքով հենց այդ նպատակով էլ փոփոխություններ են նախաձեռնել ռազմական դրության մասին օրենքում։ Փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտած այդ օրենքը ռազմական դրություն հայտարարելու հատուկ հիմքեր է սահմանում։
In this situation, our country has to be embraced into engagement with Russia, with the European Union.
Այս իրավիճակում Բելարուսին անհրաժեշտ է համագործակցել թե Եվրամիության, թե Ռուսաստանի հետ։ Դրա համար ես առաջարկում եմ բոլոր ելույթ ունեցողներին ճանաչել Բելարուսի հատուկ տեղն ու դերը այս պահին և Ռուսաստանում ծագած տնտեսական խնդիրներով պայմանավորված օգնության ձեռք մեկնել մեզ։
It is time to recognize the special place of Belarus. To extend a helping hand to Belarus in our economic situation, which is tied to Russian economic problem.
Դիվանագետն այնուհանդերձ չի մասնավորեցրել կոնկրետ որ հարևանն է սպառնում Բելարուսի անկախությանն ու ինքնիշխանությանը.
Not a particular country, I won't say.
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը հունվարի 31-ի միջադեպն է Բերձորում, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ հրապարակի, Արցախյան հասկանալի կարգավիճակի եւ երկու հայկական պետությունների անմբռնելի հարաբերությունների առկայությունն է պատճառը, որ Ղարաբաղի սահմանի մոտ տեղի ունեցած ցավալի միջադեպը մեզանում այսպիսի արձագանք ունեցավ։ Մարդիկ օրինական հարց են տալիս. ինչու Ղարաբաղի սահմանները պաշտպանելու համար զորակոչվող երիտասարդներին Արցախում գրկա բաց են ընդունում, իսկ իշխանապողության կոչեր անողներին ծեծի ենթարկում։ Եթե մենք մեկ միասնական պետություն ենք, պաշտպանության ազգային խնդիրների միասնական օրակարգով քաղաքական եւ քաղաքացիական պայքարի օրակարգն էլ պետք է միասնական լինի, նշում է Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փաստորեն ոստիկանները գնացել էին Բերձոր, որպեսզի թույլ չտան, որ հարյուրավոր մարդիկ ծեծեն ավտոերթի մասնակիցներին, եւ պատկերացրեք, ձևը գտել են, իրենք են ծեծել, եւ դրանով իսկ կանխել են հասարակական կարգի խանգարումը, որովհետեւ եթե մի խումբ քաղաքացիներ ծեծում են մեկ այլ խումբ քաղաքացիների, դա հասարակական կարգի խանգարում է, իսկ երբ ոստիկաններն են ծեծում, դա արդեն ռեյդային ստուգում է, այսինքն պլանային միջոցառում։ Ճիշտ է, ծեծվողների համար առանձնապես տարբերություն չկա, բայց իրավական տեսանկյունից տարբերությունը մեծ է։ Հայոց աշխարհը գրում է. Կարելի է չկասկածել, որ Բերձորի միջադեպին կհետևի եվրոպացիների արձագանքը, որոնք կդժգոհեն Արցախի իրավապահների գործողություններից, սակայն շարունակում է մեկնաբանը, ոստիկանությունը նույնիսկ ամենաքաղաքակիրթ երկրներում միշտ պատրաստ է ուժի անհամարժեք կիրառման եւ օրինախախտման իշահ գործի, եւ այլ կերպ լինել չի էլ կարող, կարծում է Հայոց աշխարհը։ Հետքի մեկնությամբ Բերձորի իրադարձությունների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության կողմից հունվարի 31-ին տարածած հաղորդագրությունը ըստ էության ոչ այլ ինչ է, քան մարդու իրավունքները ոտնահարելու մասին ինքնախոստովանություն։ Ստացվում է, որ ոստիկանությունը պոտենցիալ դժողներին պաշտպանելու փոխարեն առողջությանը վնաս հասցնող ուժ է կիրառում նրանց նկատմամբ, պատճառաբանելով դա նրանով, որ չի ցանկանում, որ զանգվածային անկարգություններ լինեն։ Մինչդեռ հենց այդ գործողություններով հենց ինքն է զանգվածային անկարգություններ իրականացնում և դեռ այդ ամենի մասին էլ պաշտոնական հայտարարություն տարածում։ Ի դեպ, Ղարաբաղի ոստիկանության հայտարարությունից մենք կռահում ենք, որ երթի մասնակիցները որևէ բռնարարք չեն իրականացրել, հակառակ դեպքում ոստիկանությունը առիթը բաց չէր թողնի և դրա մասին անպայման կնշեր, գրում է Հետքը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին մեկնարկում է Ազատության հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Ցտեսություն։